Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdırıram, Ülkər Akif qızı. Bu saat olan xəbərlərdə. İran Azərbaycanla viza rejiminin sadələşdirilməsini istəyir. Gürcüstan parlamenti yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsinə dair qərar verib. Rusiya polisi aksiya zamanı Sağ Qüvvələr İttifaqının iki liderini saxlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. İran Azərbaycanla viza rejiminin sadələşdirilməsini istəyir. Bunu Azərbaycanı tərk etməzdən əvvəl İran parlamentinin sədri Qulam Əli Həddad Adil bəyan edib. Parlament sədri bildirib ki, viza rejiminin sərbəstləşdirilməsi ticarət münasibətlərini stimullaşdıra bilər. Söhbət ilk növbədə sərhədyanı bölgə sakinləri üçün bu rejimin sadələşdirilməsindən gedir. Xəbəri ANS Press yayıb. Gürcüstan parlamenti prezidenti Mixail Saakaşvili istefa verib. Prezidentin səlahiyyətlərini parlamentin spikeri Nino Burcunadze icra edəcək. Bugün parlament yanvarın 5-i erkən prezident seçkiləri keçirilməsinə dair qərar verib. Mixail Saakaşvili dünən axşam hökumətin iclasında bəyan edib ki, bugündən etibarən seçki kampaniyasına başlayır. O, bu səbəbdən istefa verdiyini deyib. İstefaya getməzdən əvvəl Saakaşvili hökumət üzvlərinə son tapşırıqlarını verib. Deyib ki, ölkədəki təhlükəsizlik və sabitlik təmin olunmalıdır. Saakaşvili daha sonra hökuməti qış aylarında heç kəsin ac və soyuqdan ölməsinə yol verməməyə çağırıb. Onun digər tapşırığı isə demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı olub. Saakaşvili həmçinin demokratiya prinsipləri çərçivəsində bütün kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinə icazə verəcəklərini bildirib. Prezident beynəlxalq təşkilatları da seçkilərdə müşahidə aparmağa dəvət edib. Bu arada Gürcüstan müxalifəti bugün Tiflisdə hakimiyyətə qarşı etiraz aksiyası keçirməyə hazırlaşır. Aksiya iştirakçıları müxalifət televiziyası olan İmedi telekanalının bağladılmasına etiraz edirlər. İmedi telekanalının yayımı noyabr ayının əvvəlində Tiflisdə prezident əleyhinə nümayişlər başlayanda dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya polisi bugün Sankt-Peterburqda aksiya zamanı Sağ Qüvvələr İttifaqının liderlərindən ikisini, Boris Nemtsov və Nikita Beylıxı saxlayıb. Məlumata görə polis bəzi aksiya iştirakçılarını döyüb, 100 nəfərdən çoxunu isə saxlayıb. Rusiya müxalifəti bugün ölkədə daha çox etiraz aksiyaları keçirməyi planlaşdırır. Dünən şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparova 5 günlük həbs cəzası verilib. O, Moskvada Putinə qarşı aksiya keçirməyə kömək etməkdə və bununla da ictimai asayişi pozmaqda ittiham olunub. Rusiyada etirazlar parlament seçkilərindən bir həftə əvvəl başlayıb. Dekabrın ikisi Rusiyada parlament seçkiləridir. Pakistan polisi keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin yüzlərlə tərəfdaşını saxlayıb. Bugün sürgündə olan Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıdacağı gözlənilir. Prezident Pərviz Müşərrəf ona etiraz edən Şərifi 1999-cu ildə ölkədən çıxarıb. Nəvaz Şərifin günorta saatlarında Pakistanın şərqindəki Lahor şəhərinə gələcəyi gözlənilir. O 8 ildir ki, Səudiyyə Ərəbistanında yaşayır. Hökumətin nümayəndəsi deyib ki, hakimiyyətin Şərifin qayıdışına mane olmaq niyyəti yoxdur. Keçmiş baş nazir bundan öncə də sentyabr ayında Pakistana qayıtmağa cəhd göstərib, lakin dərhal geri göndərilib. Dünən Paktiya əyalətində Əfqan və NATO qüvvələri 65 nəfər talibançını öldürüb. Məlumatı bugün Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Qardeş şəhərində də təhlükəsizlik qüvvələri yolda mina quraşdıran 3 nəfər qiyamçını öldürüb. Qəndəhər əyalətində isə bomba partladılması nəticəsində 2 nəfər polis həlak olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Yaxın Şərq sülh konfransında iştirak etmək üçün bu gecə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib. Ehud Olmert deyib ki, konfransın Fələstin və İsrail arasında münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə yenidən şərait yaradacağına ümid edir. Sabah Amerika prezidenti George Bush Fələstin və İsrail nümayəndə heyətini qəbul edəcək. Bugün Bağdatda bomba partladılması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb, 22 nəfər yaralanıb. Səhiyyə Nazirliyinin binası yaxınlığında içində bomba qoyulmuş maşın partlayıb. 9 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb. Digər bomba isə səhər saatlarında yol kənarında partladılıb. 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Şəhər ətrafı Əl-Vəziriyyah qəsəbəsində isə 2 partlayış olub. 1 nəfər ölüb, 6-sı İraq əskəri olmaqla 8 nəfər yaralanıb. Bu qədər. Bu saatı olan xəbərləri məndən eşitdiniz Ülkər Akif qızı. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini azadlıqradiosu.az internet səhifəsindən də oxuya və dinləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, efirimiz işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalğasında və azadlıqradiosu.az saytından internet vasitəsilə bütün dünyada bizim efirimizi dinləmək olar. Mən Odur Ziya və işdən sonra proqramı başladı. Bu saatda biz Bakının qonağı olan Beynəlxalq Jurnalistlər İttifaqının birliyinin belə deyək təşkilatının rəhbəri Aydın White ilə danışacaq. Bu saatda cənab White Bakıda ikən bir çox bəyanatlar verib və bəyanatlar Azadlıq Radiosu.az saytında da özünə yer tapıb. Bu jurnalistikanın vəziyyəti ilə bağlıdır. Həbs olunan jurnalistlər necə işdə görməlidirlər? Jurnalistlər özləri hansı məqamlara toxunmalıdırlar? Söhbətə qoşulmaq istəsəniz 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin və birazdan efirdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu deyirsiniz 101.7 FM dalğasında. Mərhəbəzəyə işdən sonra proqramı efirdədir. Beynəlxalq Jurnalistlər Təşkilatının rəhbəri Aydın White studiyamızın qonağıdır. Cənab White, xoş gəlmiş studiyamıza.
Welcome to our studio.
Good evening. It's a pleasure to be here.
Cavad, Azərbaycandakı jurnalistikanın vəziyyəti haqqında kifayət qədər sizə çoxlu suallar da verilib.
You have been asked a lot of questions about the condition of journalism in Azerbaijan.
Hətta iqtidar nümayəndəsi ilə də bizdə bir foto şəkil də var. Siz onunla fikir mübadiləsi aparırsınız.
And we have such a photo that you are and exchanging views with a presidential member.
Söhbət Ali Həsənovdan gedir.
And it's about the Ali Həsənov.
Bilmək olar mı? Nə ilə razısınız və nə ilə razı deyilsiniz?
Is it possible to know that which points are you agreed and satisfied and which points you are not?
Well, I think there are some things we agree on.
Düşünürəm ki, orada bəzi məqamlar var ki, biz razılıyıq.
We agree, for example, that there's a crisis in the quality of journalism in Azerbaijan.
Və biz onunla razılıyıq ki, Azərbaycandakı jurnalistikanın keyfiyyəti ilə bağlı ciddi kriz var.
I think we agree also that something needs to be done about it.
Və biz razıyıq ki, bununla bağlı hər hansı nəsə edilməlidir, bir iş görülməlidir.
And I think we agree on most of the things that could be done about it.
Əsasən bununla bağlı bir çox şey ediləsi olan şeylər haqqında biz razılığa gəlmişik.
For instance, there should be more training to make journalism more professional.
Burada məsəl üçün jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi bağlı treninglərin keçirilməsi.
That there should be less political interference in media.
Həmçinin mediaya daha az siyasi müdaxilə olmalıdır.
That media should be more independent and more ethical.
Və media daha çox etik, əxlaqi normalara qayda əməl etməlidir və daha çox müstəqil olmalıdır.
And we agree that there should be a partnership between government and media in order to improve the situation.
Və biz onu razıyıq ki, həmin vəziyyəti daha da inkişaf etmək, daha da yaxşılaşmaq üçün hökumətlə media arasında hər hansı bir tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq olmalıdır.
But I think where we have a disagreement is where the law applies to the exercise of journalism.
Lakin biz onu razılaşmırıq ki
how the law applies to journalism. How the law is applied to journalism.
Yəni ki qanun jurnalistika tətbiq edilməsi ilə bağlı, yəni biz də razı deyilik.
For example, I think that the present law should be changed to make
sure ki hazırki qanun dəyişdirilməlidir.
So that journalists are not prosecuted under the criminal law for defamation.
Və jurnalistlər əslində cinayət məsələsindəki deformasiyaya görə həbs olunmamalıdırlar.
And I think that no journalist should be in jail in Azerbaijan today because of the fact of their journalism. I mean, where journalists make mistakes and media make mistakes regarding defamation or libel, that should be dealt with by the civil courts.
Və əgər jurnalistlər nəsə informasiya ilə bağlı nəsə bir nəsə səhv edirlərsə, nəsə peşəkar fəaliyyətlərində nəsə nöqsana qüsurə yol verirlərsə, bu əsasən cinayət məcəlləsi əsasında yox, məsələn mülki məcəllələr, yəni zəmanət xətalar məcəlləsi əsasında həll olmalıdır.
But I think that that should change, and I would like the government to change the policy so that in future there will be no danger of journalists being sent to jail under the criminal law.
Mən çox istərdim ki, əsasən hökumət bu qanunu dəyişdirməlidir və gələcəkdə jurnalistlərin həbsi ilə bağlı bir problem.
Belə bir məsələ, məqam, kulinarlar arasında reseptlər anlayışı var. Kulinarda, kulinarlarda, aşbazlarda resept anlayışı var.
There is an notion of reception and recipe among the cookers.
Yeməyə nədən hazırlamaq reseptə qeyd olunur.
What to make of the meal are indicated in the recipe.
Amma son zamanda, son anda hər şey baş aşbazdan asılıdır.
But and in the final everything depends on the cooker, the chief cooker.
Jurnalistikada, Azərbaycan jurnalistikasında resept nədir, nədən ibarət olmalıdır və aşbaz kimdir?
What should the recipe be in journalism in Azerbaijan?
Well, I think
who should be a chief cooker in this matter.
In the end, it's society as a whole which should shape the sort of pizza that is going to be enjoyed by the people of Azerbaijan when it comes to their media. We have lots of important ingredients.
Bizim bir çox tərkiblər var ki, yəni bu həmin pizzanın hazırlanmasında, yəni ki.
And each of those ingredients can be given by different groups.
Və hər bu tərkiblərin hər biri müxtəlif qruplara verilməlidir.
There are the journalists.
Jurnalistlər.
There are the owners and
owners. Sahiblər, sahibkarlar.
There are the politicians who supply information.
Informasiya təmin edən siyasətçilər.
There are the judges who decide the rules about how you're going to cook your pizza.
Və həmin pizzanın bişirilməsi ilə bağlı qaydaları müəyyən edən hakimlər.
And there is the government which will control the temperature of the cooking.
And həmin hökumət isə həmin pizzanın bişirilməsi ilə bağlı temperaturu müəyyən etməlidir.
And I think the government has a crucial role to play in turning down the temperature because it's too hot.
Fikirləşirəm ki, hökumət həmin temperaturun azaldılması ilə bağlı nəsə edə bilər, çünki burada çox istidir, yəni bu çox temperatur yüksəkdir.
At the moment, some journalists are getting burnt.
Hal-hazırda isə bəzi jurnalistlər isə yəni ki, yanırlar. Yəni.
So, I mean, I think everyone has a role to play. We can get it right, and we can get something which will be delicious to eat.
Məsələn, əslində burada bizim etməli olan bəzi şeylər var, yəni ki, biz nəsə edə bilərik ki, bu daha çox bu həmin pizza daha dadlı olsun.
But we really need a good commitment to work together, and I think that's why I want to promote dialogue and cooperation.
Lakin bizim əsas lazım olan, yəni ki, həmin bir dialog və birgə əməkdaşlıqla bağlı hər hansı bir öhdəliyin olmasıdır. Yəni
because I don't want to give the impression that everything as far as the journalist is perfect is not.
Və mən onu demək istəyirəm ki, jurnalistlər səviyyəsi mükəmməl deyil, yəni ki.
But at the same time, the government must send a signal.
Və eyni zamanda hökumət də hər hansı bir signal, yəni ki, göndərməlidir ki, signal
that it's prepared now to begin to take the action necessary to create the right conditions for journalism to work in the best possible way.
Və jurnalistikanın lazım imkan, yəni lazım səviyyədə işlənməsi üçün hökumət yəni nəsə etməli olduğunu, hansı və hərəkətlər fəaliyyət göstərməli olduğunu, hazır olduğunu bildirməlidir.
And if they do that,
əgər bunlar bunu etsələr,
I know that independent journalists and international organizations like ours will be delighted and happy to work with them.
Və müstəqil media və bizim kimi beynəlxalq təşkilatlar çox şad olacaqlar.
Güzel. Dinleyiciler deyim ki, Adam White stüdyomuzun qonağıdır. Beynəlxalq Jurnalistik Təşkilatının rəhbəri. Suallarınız varsa 436-7741 birbaşa telefon nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz. Və Samir Sultan Soyuq bizə həmin Adam White-ı danlamaq üçün dinləyicilərə kömək eləyir tərcümədə. Belə bir məsələ. Belə bir sual, Mr. White. Bu öyrənmək üçün, dadlı yemək pişirib öyrənmək üçün müəyyən bir vaxt lazımdır.
There is needed some time to make such this pizza.
Bəs həmin bu indiki baş verən proseslər, məhz həmin bu öyrənmə prosesi adlandırmaq olarmı, yoxsa heç kimə imkan vermirlər öyrənməyə? Yəni öyrənmə prosesini öyrənmə prosesi indi hazırda öyrənmə prosesində kimsə indi mane olurmu, yoxsa sadəcə bu problemlər məsələ bu prosesin getməsindən asılıdır, bu prosesin əksidir?
Başlayın sualına.
Yəni, indiki baş verən problemlər jurnalistika sayəsində bu süni yaradılan problemlərdir, yoxsa bu jurnalistikanın inkişafını əks etdirən bir məqamlar?
Other problems in the existing in the journalism in Azerbaijan are they artificial problems or
No, I don't think they are artificial problems. They
are,
you know, there is a reality of history and development which makes it difficult for Azerbaijan.
Aslında bu əslində tarixin həyatın reallığıdır. Yəni ki, bu Azərbaycandakı vəziyyətin
This is a young democracy.
Aslında bu gənc demokratiyadır.
Both the political culture and media culture needs to adjust to democratic conditions.
Və siyasi political
conditions.
Və siyasi
the media culture and the political culture needs to adjust to democratic conditions.
Mədəniyyətin daha çox ədalətli bir vəziyyət şəraitində yaşamalıdır.
That's going to take time. And it's made worse by the difficult the difficulties in the for example the war with Armenia, the conflicts within the region. These are troubled times.
Əsasən bu Ermənistanla bağlı hər hansı münaqişədə də bəzi çətinliklər yaradır.
So therefore it's very difficult to expect suddenly the country to produce media of the most independent and highest quality.
Əsasən bu çox çətindir ki, yəni ki ölkənin müstəqil və keyfiyyətli bir media yaratmaq, bu qısa bir zamanda media yaratmaq, nəsə gözləmək bu çox çətindir yəni.
But what we do need to do is we need to encourage independent journalists and professionalism.
Əsasən bizə lazım olan əsas odur ki, biz müstəqil jurnalistikanı və həmin jurnalistikanın peşəkar fəaliyyətini dəstəkləməliyik.
The problem is that much journalism is not professional.
Problem odur ki, əksər jurnalistika peşəkar deyil.
But the difficulty is the people who are going to jail are some of the best journalists.
Məsələ burası, əsas problem ondan ibarətdir ki, həbsə gedən jurnalistlər isə əsl peşəkarlardır.
So there's a contradiction there.
Burada çox bir təzadlar var.
We say the law is being used against unprofessionalism, and yet it is the most independent, most professional journalists who are most at risk.
Jurnalistlərə qarşı həm qanun tətbiq edir, lakin əksər peşəkar jurnalistlər isə həbsə gedir.
This suggests that the problems are not so much systemic, but they are political.
Əslində, bu əslində siyasi motivləri, siyasi məqsədləri.
Axı, iqtidar nümayəndələri deyirlər ki, burada heç də jurnalistika ilə bağlı problemlər yoxdur. Yəni, burada sırf onlar qanun qarşısında cavab verirlər.
Governmental officials say that there is no problem regarding the...
Jurnalistika sayəsində bağlı problem yoxdur.
Journalism in Azerbaijan, it's all of their persecution is related to the...
Qanunlarına.
Yeah, the problem is that sometimes there are good laws and sometimes there are bad laws.
Problem odur ki, əslində bəzən olur ki, yaxşı və pis qanunlar da olur.
And sometimes there are laws which are subject to political influence.
Bəzi qanunlar isə əslində siyasi təsirlər etməyə
Sometimes there are laws which are subject to political influence.
Əsasən bəzi qanunlar isə siyasi təsirin əvəzi olmasını
There's a very real concern, for example, that some of the prosecutions have taken place have only taken place after pressure on prosecutors and investigators by political authorities.
Ve bütün bu ittihamlar ve istintaklar əsasən siyasi hökumət nümayəndələri tərəfindən
So we need a complete separation between the exercise of justice and law and politics.
Sorry.
We need a complete separation between the practice of law and prosecution and politics.
Əsasən bizə əsasən yəni ki bir siyasi və praktiki şeylərlə bağlı əsasən mükəmməl bir tam bir fərqlənmə aparmalıyıq.
And this is something which is the rights of all citizens, not just journalists.
Bu əsasən bütün vətəndaşların hüququdur, təkcə jurnalistlərin yox.
So there's a general human rights question here as well. There is a general human rights question.
Burada sən ümumi insan hüquqları məsələsi də əsas vacib bir faktordur.
Aydındır. Cənab White, hansı təsir mexanizmlərinə maliksiniz?
Çünki we have any and influence levers.
Well, yeah, I hope we do.
Mən ümid edirəm ki bizim var.
Hansı? For example, we work with the Council of Europe.
Biz sizin Avropa Şurası ilə işləyirik.
The Organization for Security and Cooperation in Europe.
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə birlikdə.
The European Union.
Avropa İttifaqı ilə birlikdə.
The United Nations agencies.
BMT təşkilatları.
And we are working with them, all of whom have expressed concern about what's happening in Azerbaijan.
Və biz onlarla hamısıyla birlikdə işləyirik və onların hər Azərbaycanda baş verən proseslərlə bağlı öz narahatlıqları vardır.
And we will work with them to highlight the problems facing journalists in Azerbaijan.
Və biz onlarla bir Azərbaycanda jurnalistlərin rastlaşdığı problemləri işıqlandırmaq, diqqətlərini çatdırmaq üçün.
We also have journalist organizations in more than 100 countries.
Əsasən bizim 100-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatlarımız var.
And we will use this network also to draw attention to the problems for facing media in Azerbaijan.
Və biz bu şəbəkədən və bu əlaqələrdən istifadə edib Azərbaycandakı jurnalistlərin üzləşdiyi şeyə işıqlandırmaq üçün istifadə edəcəyik.
Azerbaijan is a member of the world community.
Azərbaycan dünya cəmiyyətinin üzvüdür.
And we shall use our influence internationally to try to make sure that Azerbaijan has to listen to international concerns about the way it's treating its journalists.
Və əsasən biz beynəlxalq rəsaqlardan əsasən Azərbaycanda jurnalistikanın üzləşdiyi hər hansı problemləri, çətinlikləri işıqlandırmaq, diqqətə çatdırmaq və diqqəti bura cəlb etmək üçün istifadə edəcək.
Necə hiss edirsiniz? Azərbaycan hakimiyyəti narahatdır mı? Həmin bu rıçaqlar necəsə təsir edirmi?
How do you think that Azerbaijani government is concerned whether it is concerned about how these levers are influenced?
Well, I think every government, although it may not say so, every government is concerned about its reputation and image abroad.
Və hər bir hökumət geniş miqyasda özünün şərəfi, reputasiyası və eyni zamanda imicinə bağlı çox narahatlıq keçirir.
Today the president of Azerbaijan is in France.
Bugün Azərbaycan prezidenti Fransadadır.
Obviously, he may know that the journalists of France are concerned about what is happening to journalists in Azerbaijan.
O bilməlidir ki, Fransa hökuməti Azərbaycanda jurnalistika bağlı məsələ ilə narahatdır.
And I think that Azerbaijan relies on good relations both with its neighboring countries and with the major countries of the world.
Mən inanıram ki Azərbaycan həm regional həm də beynəlxalq ölkələrlə yaxşı münasibətlərə arxalanır.
And we would hope that we can encourage Azerbaijan to join the international consensus on the way that journalism should be organized and journalists treated.
Və biz əsasən istərdik ki Azərbaycan jurnalistlərin jurnalistlərə qarşı rəftarın olması və jurnalistlərin fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq konsensusa, beynəlxalq razılaşmaya cəlb etmə edilsin.
So that it is not as it currently is, so it is no longer isolated in the way that it's treating journalists, prosecuting them and unfortunately having them sent to jail. So it's not isolated.
Bu aslında təzrid olunmamışdır.
In the way that it's treating journalists.
Yəni ki, jurnalistlərə davranışla bağlı.
It's a simple matter of fact.
Çox sadə bir məsələdir.
There is no other country in the European Union or in the neighboring countries which at the moment is jailing journalists for what they write.
Avropada və eyni zamanda digər qonşu ölkələrdə jurnalistlər yazdıqlarına görə heç bir jurnalist həbsdə deyil.
It shouldn't happen.
Bu gərək baş verməsin.
I think, as I've talked with the government officials, I think they know it shouldn't happen.
Mən hökumət nümayəndələrinə danışdım və onlar özləri də bilir ki, bu gərək baş verməsin.
And so what we are saying is let's work together to stop it happening.
Və mən istərdim ki, biz deyirik ki, gəlin yəni bunun baş verməsini qarşısını almaq üçün gəlin birlikdə əməkdaşlıq edək, birlikdə işləyək.
Sizcə həmin bu problemlər necə çözülməlidir? Sırf cərimələrlə mi?
How do you think all these problems should be solved by means of punishment or?
Well, I think there are two important ways in which these problems should be solved.
Aslında bu məsələnin həll edilməsi ilə bağlı iki bir əsas məsələ var. İki məsələ üsul vardır, yol var.
First, we should improve professionalism and self-regulation inside journalism.
Əsasən biz jurnalistika daxilindəki peşəkarlığın səviyyəsini və eyni zamanda jurnalistikanın özünü idarə etmə mexanizmlərini təkmilləşdirməliyik.
We should isolate and expose those journalists who are betraying the standards of their profession.
Və biz həm peşəkarlıq fəaliyyəti səviyyəsinə görə jurnalistləri bir-birinə fərqləndirməliyik və onları bir növ şimayətə çatdırmalıyıq, yəni onları üzə çıxartmalıyıq, yəni onların yəni peşəkarlıq səviyyəsinə görə jurnalistləri ayırmalıyıq.
And secondly, we should have a civil law which allows all citizens to seek compensation if they have been damaged by the work that journalists have done.
Və eyni zamanda da belə bir qanun olmalıdır ki, hər bir vətəndaş, yəni ki, jurnalistin fəaliyyətinə görə ziyan alan hər bir vətəndaş kompensasiya almalıdır. Yəni ki, aldığı zərərə görə kompensasiya alan, almağa imkan verən bu qanunlar olmalıdır.
Gözəl, söhbətimiz birazdan davam edəcək. Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Hüquq Üzrə Təşkilatının rəhbəri Aydın Whitehurst. Anonsları dinləyək və birazdan efirə davam edəcək.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM dalasında mənəfizəyə və işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Beynəlxalq Jurnalistə Federasiyasının rəhbəri Aydın White studiyamızın qonağıdır və həmçində Samir Sultansov bizə bu söhbəti dinləyicilərə çatdırmağa kömək edir. Cənab White, belə bir məsələ həmin bu jurnalistikanı səhmana salmaq üçün.
There is one matter to regulate regulate the and resettle the problems existing in general of Azərbaycan.
Azərbaycan hakimiyyəti məsləhət görür ki, jurnalistlər ilk növbədə məsuliyyət daşısınlar yazdıqlarına görə.
The governmental bodies say that the journalists should take assume a responsibility for what they are writing.
Onda qərbdəki kimi jurnalistika, Azərbaycan jurnalistikası yüksək səviyyəyə çatacaq.
After then, the journalism in Azerbaijan will reach the level of journalism existing in Europe.
Ne nazar tutursunuz? Burada hakimiyet konkret neye göstermek istiyor? Jurnalistler evvelce düşünsünler ne yazsınlar? Yani özüne sinzura yoksa tamamı başka bir megablar var burada.
How do you think what the government wants to indicate by this and they propose and does they and do they propose that they they should think clearly really and attentively before what they are going to write and maybe there are some other factors, some points that we don't know.
Look, I think it's right that journalists should take responsibility. But I think it's nonsense to suggest that the only responsibility for good journalism in Azerbaijan rests with journalists.
Ve elbette ki bu Azerbaycan'da jurnalistik seviyesine göre jurnalistler mesuliyet taşımalıdır. Jurnalistlerin boynundadır bu.
You can only have good journalism if journalists have access to information.
Eğer jurnalistlerin informasiya elde etmek için kifayet kadar imkanı olsa, informasiya kifayet kadar yaxşı çıxış olsa, onlar jurnalistik inkişaf eder.
At the moment there's real difficulty in getting access to good reliable information.
Hal-hazırda itibarla yani lazımı məlumatın əldə olunması çox çətindir.
What's the government doing about that?
Və hökumət bu barədə nə edir?
We need more openness and transparency.
Biz əslində daha çox açıqlıq və daha şəffaflıq lazımdır.
At all levels in society.
Bütün cəmiyyətin bütün səviyyələrində.
The second thing is it's difficult for journalists to take responsibility.
Jurnalistlər üçün məsuliyyət daşıma məsuliyyəti özlərinə götürmək çox çətindir.
If they are being used as a plaything by political groups.
Əgər onlar əsasən siyasi qruplar tərəfindən idarə edilirsə.
Everybody knows that every interest group, every political group manipulates and uses the media as it suits them.
Herkes bilir ki her siyasi grup, her grup ve siyasi taraflar aslında kitabı informasyon vasıtalarını öz məqsədləri üçün istifadə edirlər.
What's the government doing about that?
Ve hükümet bu arada nedir?
And there's also a problem. Within journalism, many of the people who work in journalism and the media in Azerbaijan are extremely badly paid by any standard.
Hal-hazırda Azərbaycanda jurnalistik sahəsində fəaliyyət göstərən jurnalistlər çox az aşağı səviyyədə maaş alırlar və onlar yəni ki maliyyə cəhətdən sıxıntı çətinliklər yaşayırlar.
With terrible conditions of work and very low wages, then it's not surprising that there will be elements of corruption in journalism and media.
Əgər onlar əslində çox aşağı səviyyədə çox zəif məvacib alırlarsa və aşağı çox maliyyə cəhətdən çox aşağı səviyyədədirsə, onlar əlbəttə ki bu korrupsiyaya imkan yaradacaq, yol açacaq.
What's the government doing about that?
Və hökumət bu barədə nə edir?
So it is right to say journalists should take responsibility.
Bu əslində bu jurnalistlərin məsuliyyəti öz boynuna götürmək ideyası fikri doğrudur, həqiqidir.
But I think in this media crisis, everyone should take responsibility. Freedom of the press, freedom of information is a public responsibility.
Fikir azadlığı və mətbuatın azadlığı siz əslində ictimai bir məsuliyyət, ictimai bir.
So we need many actions at different levels by all stakeholders to try to make sure that the situation is improved.
Və cəmiyyətdəki olan bütün tərəflər əslində bu vəziyyətin təkmilləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi ilə bağlı əmin olmalıdırlar, yəni hiss etməlidirlər.
No, I mean, I'm not pessimistic.
Mən əslində bədbin deyiləm bu.
From the people I've talked to, I have a distinct impression, and I hope I'm right, I have a distinct impression that the authorities and the government would like the situation to change.
Və mən çox aydın bir adi fikirdəyim, təsiratdayım ki, hökumət vəziyyəti dəyişdirmək üçün nəsə etmək istəyir.
And we who work with the journalists closely in Azerbaijan will be ready to support such change.
Və biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən jurnalistlərlə çox sıx əlaqə işləyirik, bir yerdə işləyirik və biz ümid edirik ki, vəziyyət dəyişəcək.
But we should have a clear understanding.
Və bizim çox bu barədə aydın anlayışımız var.
That as media try to improve the quality of their work,
əgər media öz işlərin səviyyəsini təkmilləşdirirlərsə, inkişaf etdirirlərsə,
government will also do its part to make sure that there are no more prosecutions and that journalists that are in jail are freed.
Hökumət də öz tərəfindən həbs olan jurnalistlərin azad olunması və normal vəziyyətin yaradılması ilə bağlı özü də öz tərəfindən nəsə edib.
Bizim studiyamız qonağı Beynəlxalq Jurnalistika Federasiyasının rəhbəri Aydın Whiter. Bizim telefon nömrəmiz 436-77-41-dir və telefon qatında hazırda dinləyici var. Aydın bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sualınız.
Mən sizləri və Mr. White salamlamaq istəyirəm.
I greet you, Mr. White, and all of you.
Elə ilk dəfə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mən heç bir partiyanın, heç bir siyasi qurumun üzvü olmayan bir tərəf bir mühəndisəm.
I am a neutral and engineer and representing none of the political organization or parties.
Ancaq təbii ki, Azərbaycanın bütün vətəndaşları kimiyim. Mən də Azərbaycanda gedən istər yaxşı mənada dəyişikliklər və yaxud da ki, istər hər hansı bir negativ falları nəzərdən qaçırtmadan çox diqqətlə bunları
As a citizens of Azerbaijan, I am closely observing what's even positive or negative changes going on in Azerbaijan, and I observe them with a heart in my pain.
Mən Mr. White-ı inandırmaq istəyirəm ki, mənim fikrim subyektiv olsa belə, ancaq mən xalq içərisində özümün apardığım analiz tədqiqatların ümumiləşdirilmiş bir forması olan bir fikri indi onun nəzərinə çatdırmaq istəyirəm.
And I would like to assure the Mr. White that I would like to indicate to draw to the attention of Mr. White the combine of analysis I have made in the society, my impressions, my views.
Bizim dövlətimizin tutduğu yol hüquqi dövlət quruculuğudur və burada demokratik dəyərlərə söykənmişik.
And our government is based on the democratic rules and ways, and
bu demokratik dəyərlərin əsas prinsiplərindən biri, sizin bugünkü mövzunuz təbii ki əsas amillərindən biri azad fikrə hörmət.
One of the main principles of the democratic principles in Azerbaijan is related to the matter you touched up now.
Mən sizi inandırmaq istəyirəm və siz yəqin ki bunu özünüz də bilirsiniz və yəqin ki mənə qulaq asan tamaşaçılarım bir çoxları mənlə razı olacaqdır ki, bu gün Azərbaycan dövlətinin çox böyük məmurlarının çox böyük əksəriyyətini biz Azərbaycan xalqı, istər jurnalist, istər mənimi bir tərəf azad fikrə hörmət eləməyə dəvət eləyə bilmirik. Bizim ona gücümüz çatmır.
And I would like to note that oppositional or the and ruling party members, even neutral citizens or people cannot persuade the government officials to respect to the freedom of speech and freedom of media in Azerbaijan.
Mən Mr. White-dan bir xahiş edirəm, mənim bu dediyim fikrə öz münasibətini bildirsin və bir də bizim gene deyirəm, öz hesab edirəm ki, fikrim subyektiv olaraq bir balaca geniş auditoriyanı əhatə eləyir. Ona görə xahiş edirəm, əgər imkanınız var, əlinizdə təsir dairəsi var, Azərbaycan hökumətinin bir çox məmurları, hətta hökumət kimi qeyd eləmək olar, azad fikrə hörmət eləməyə məcbur eləməkdə bizə kömək eləsin. Çox sağ olun.
I have one respect to Mr. White that they have some strong levers to influence our government and governmental officials in order to respect the freedom of speech and freedom of media in Azerbaijan. I think they should use their levers to force other government to do something.
Thank you for that.
Təşəkkür edirəm.
Look, I mean, I think you're right. I think that,
siz haqlısınız.
You know, the government of Azerbaijan has signed up to international treaties.
Azərbaycan hökuməti əslində beynəlxalq konvensiyaları imzalamışdır.
It's signed the European Convention on Human Rights.
Avropa Şurasının insan haqları üzrə konvensiyası.
It's signed the neighborhood policy with the European Union.
Avropa İttifaqı ilə yaxın qonşuluq müqaviləsi.
So it has responsibilities and
sizin hökumətin hər bir öhdəliyi məsuliyyəti var.
And when it comes to freedom of the press, unfortunately, it looks as though it's not meeting those responsibilities.
əsasən Azərbaycanda söz azadlığına gəldikdə isə bu öhdəliklər qorunmur, yəni bu öhdəliklər.
You sound as though you know the situation in Azerbaijan very well.
Elə səsənər ki, siz Azərbaycandakı vəziyyəti çox yaxşı bilirsiniz.
And I'm an outsider.
Mən Kanadadan izləyən bir insanam.
But I always say that in my contract of employment it says that I am obliged to be an optimist.
Və mən öz işə qəbul olarkən belə bir öhdəlik götürmüşəm ki, mən daha çox nikbin olacağam.
So I still would hope that the government will listen to those who are asking for change.
Və mən hələ də ümid edirəm ki, hökumət dəyişikliyinin edilməsinə bağlı nəsə dəyişiklik edəcək. Ona ümid varam.
Cənab White, belə bir məsələ. İspaniya mətbuatında
In the Spanish press
sizin bəlkə yadınızdadır bu məsələ.
You remember this matter.
İspan şahzadəsini öz həyat yoldaşı ilə çox pis rakursda əks etdirən bir karikatura var idi.
There was a depicted and very negative caricature in those newspaper depicting the relation between the Spanish government Spanish and princess with his with her husband.
Burada ona nəticələndi ki, cəmi 3000 avro cərimə olundu.
The result was that the author of this caricature was fined by 3000 euro.
Necə düşünürsünüz? Bu budur mu? Yəni buna nail olmaq lazımdır, yoxsa hər bir ölkənin öz mentaliteti var deyə xüsusi bir yanaşmaq lazımdır?
How do you think and is it better that to approach all this matter by these means or maybe the mental and mentality of all the countries should be taken into consideration?
Look, every country has its taboos, it has its customs and it has its values that it wants to protect.
Hər bir hökumət, hər bir ölkənin özün mentaliteti, mənəvi dəyərləri vardır ki.
For instance, in Norway, the media will never talk openly about suicide and the family.
Əlbəttə ki, media ailə daxilindəki hər hansı bir qətllə bağlı, yəni intiharla bağlı heç bir açıq məlumat verməməlidir.
There is a custom and tradition to respect the privacy of people who suffer tragedy.
Bu əsasən insanların özəl həyatına, özgür həyatına hörmət əlamət olmalıdır, yəni hörmət əlaqədar olmalıdır.
That's not covered by the law, but it's an understanding which everyone respects.
Bu əsasən qanunla işıqlandırmır, qanunla nəzərdə tutmur, lakin bu əsasən yəni anlayışa, yəni ki, şəxsi düşüncəyə anlayışa.
In other countries, like in Spain, they have a very special attitude to protection of the reputation of the royal family.
Və digər Avropa ölkələrində də həmçinin hər hansı bir ailənin reputasiyasının, şərəfinin qorunması ilə bağlı mən fikirlərim
So I understand why things vary from country to country according to different traditions and values.
Mən əsasən ölkədən ölkəyə həmin bu dəyərlərin və mənəvi dəyərlərin dəyişməsini başa düşürəm.
And I know that there have been many cases where journalists and media have been fined or have suffered other actions as a result of the work they've done, particularly when they've committed libel and defamation.
Mən fikirləşirəm ki, bir çox jurnalistlər həmin bu informasiya ilə bağlı cərimə olunmayıblar.
And I don't take a view about those cases.
Və mən bu məsələ ilə bağlı heç bir məlumatım, yəni fikrim yoxdur.
Where I do get concerned is when journalists are sent to jail.
Əslində, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı bizə həqiqətən də çox narahatlıq yəni.
When they are guilty of misdemeanors in the work that they do.
Və onlar əsasən etdiklərinə görə, etdikləri hərəkətə ancaq yəni xuliqanlıq, yəni ki, baxımdan itham olunur.
So really it's a very basic question.
Bəs çox əsas vacib məsələdir.
All citizens have to respect the law.
Bütün vətəndaşlar qanuna hörmət etməlidir.
And journalists are like all citizens, they are bound by the law.
Və bütün insanlar ki, vətəndaşlar kimi jurnalistlər də qanunla əlaqədirlər və qanuna hörmət etməlidirlər.
And I think it's important that when to see the difference between these cases and other cases that here you have journalists who for their professional work are being prosecuted and sent to jail. And that is different and distinct and it shouldn't be the case.
Və fərqi burada görmək çətindir. Çünki Azərbaycanda vətəndaş jurnalistlər ancaq peşəkar səviyyəsinə görə, peşəli səviyyəsinə görə həbs olunur və ittiham olunurlar. Yəni. Peşəkar...
Aydın oldu, aydın oldu. Akif adlı dinləyicimiz var, telefon xəttində sual vermək istəyir. Artıq yox, deyib, yox, birazdan biz ona zəng edərək yenidən xatladım. Studiyamız qonağı Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri. Aydın Vaytır və Samir Sultansoy studiyamızda da həmçinin o bizə dinləyicilərə həmin bu söhbəti çatdırmağa kömək edir. Hər hansı bir sualınız varsa 436-77-41 bizim telefon nömrəmiz və həmin bu əlaqə vasitələrini xatırladım. Birazdan efirə qayıdırıq.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41
Ziya et işareti azadlıkradyosu.az
SMS nömrə 050-744-1017
Azadlık Radyosu 101.7
FM Hazırlıq Radyosu'nun efirində işdən sonra proqramı Mənət Rüzəli efirdədir. Aydın Vayt, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Jurnalistlərin digər problemləri də var və bu haqda Mətbuat Şurasının rəhbəri Vlad Namaşovun bəzi fikirləri var, amma hazırda biz telefon xəttində olan Akiflə əlaqə saxlayırıq. Akif, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, qısaca xayiş edədim sualınız.
Doktor, bilmək istəyirdik ki, cənab Vayt, deməli, Azərbaycanda jurnalistkanın iki vəziyyətini bir mərhələ hesab edir, yoxsa bu, yəni keçiləsi bir mərhələdir, yoxsa qeyri-adi bir vəziyyətdir Azərbaycan, yəni bütün dünyada.
I would like to know that was the Mr. White, how does he evaluate the situation in the condition of journalism in Azerbaijan as a first step, as a first stage in journalism, or as a non-ordinary and situation? How does he evaluate it?
Look, I think that's a good question. I think I think the situation is very difficult. It's difficult because of the recent history of Azerbaijan. It's very different, it's very difficult because of the difficult relations between the authorities, the political community and media.
Bu əsasən hakimiyyət tərəfi ilə və media arasındakı münasibətlərin çətinliyi üzündən də çox çətindir. Yəni bunu varis və arasında fikir vermək.
And it's very difficult because of the legal landscape in which media work.
Bu çox çətindir ki medianın fəaliyyət göstərdiyi hüquqi bir vəziyyət yəni çox fərqlidir.
To be honest, I don't think there's any reason why Azerbaijani media should not be as professional and as effective as media in any other part of this region or Europe.
Sorry, please.
I see no reason why Azerbaijani media should not be as professional and as modern as any other media system.
Və mən heç bir səbəb görmürəm ki, nəyə görə ki, Azərbaycandakı olan jurnalistlər digər Avropa ölkələrində və digər dünya ölkələrindəki kimi peşəkar səviyyədə olmasın.
I think it is I would agree if you're suggesting that Azerbaijan is very much at a sort of first stage in terms of developing a media system that is fit to deal with modern conditions. I think that's right.
Və mən fikirləşirəm ki, bu çox haqlıdır ki, yəni, Azərbaycan medianın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ilkin mərhələdədir olmasın. Bu doğrudur. Yəni.
And lots of changes have to be made, and I think have to be made quickly.
Və bir çox dəyişikliklər edilməlidir və bu daha çox tez baş verməlidir.
But I think that if people work together and if the authorities can bring themselves to recognize what needs to be done, there's no reason why in a very short time Azerbaijani media could not be as effective and as professional as any media in Europe.
Və əgər hökumət, yəni nə etməli olduğunu, nəyə etməli olduğu öhdəliyini üzərinə götürsə və onu anlasa və onu etsə, fikirləşirəm ki, Azərbaycandakı olan medianın səviyyəsi heç də dünyanın digər ölkələrində və imzanın Avropa ölkələrində olan medianın səviyyəsindən də fərqlənməyəcək.
Həmin bu səviyyənin iqtisadi səviyyədən mən soruşuram. İqtisadi vəziyyətini necə düzəltmək? Çünki axı bazar iqtisadiyyatı qanunları var.
As we are in the we are living the rules of market economy and how do you think that how to solve these the problems of mass media in Azerbaijan from economical point of view?
Well, I mean I think that's true that there are difficulties when the market The advertising market is difficult and is small.
Mən bəli başa düşürəm ki, bazar iqtisadiyyatında reklam sahəsi eyni zamanda çox çətindir. Yəni ki, çox kiçikdir Azərbaycanda.
I think it's also true that the situation is made more difficult because you have a lot of public advertising.
Vəziyyət çətinləşən odur ki, sizdə bir çox ictimai, yəni public, you mean state?
Public, state, yeah.
State, yəni ki, dövlət reklam agentlikləri vardır, yəni ki, hamısı bunlar dövlətin əlindədir.
And it's important that there should be a transparent system for the distribution of that advertising.
Və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yəni ki, reklamın yayılması ilə bağlı şəffaflıq olmalıdır.
But it's certainly true that some media only function because they have rich and powerful friends.
Və əlbəttə ki, bu aydındır ki, bəzi media ona görə fəaliyyət göstərir ki, onların çox güclü və imkanlı dostları var.
And that's one of the reasons why I think that there should be more transparency inside media.
Və düşünürəm ki, medianın öz daxilində də şəffaflıq olmalıdır.
To know who owns media.
Və yəni ki, həmin media kim sahibidir onu?
How they receive their funding?
Onlar öz maliyyə imkan dəstəklərini kim necə alırlar?
And also what they stand for, what their mission statement is.
Və onların missiyası nədir? Və onlar nəyi müdafiə edirlər? Nəyin tərəfdarıdırlar?
Aydındır, daha bir dinləyici var. Daha doğrusu bu bizim məkdaşımızdır. Telefon qəyətində Can Bakı verilişinə parçası. Sevda xanım, Sevda xanım, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir.
Sualınız.
Good evening.
Alo?
Buyurun,
mənim? Mən Mr. White'a bir sual vermək istəyirdim. Yəni, Mr. White, birincisi onu Bakıda görməkdə çox şadam, Azərbaycanda görməkdə çox şadam. Bizdə Dünya Jurnalistlər Federasiyasının sədri elə də tez-tez gəlmir Bakıya ki, biz onu belə etinasız qalaq. Ona görə məcbur oldum, siz sual verim. Mümkün mü mən bir sualıma cavab versin? Bizim Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin yaradıcısı Məhməd Əmir Rəsulzadənin bir fikri var. O söylüyor ki, mətbuat azadlığını əl qaldırmaq insan azadlığına təcavüz etmək deməkdir. Mən bilmək istəyirəm, Mr. White bu fikirə necə baxır?
And I have one question because there is the founder of our the Democratic Republic, Mehmet Emin Resulzade has one view that they any act against the freedom of speech is an act against the human rights and human being. And how do you think about it?
Look, thank you very much for that. Look, I think that's right. I think that without freedom of expression, without freedom of speech, without freedom of the press,
mətbuat azadlığı və fikir azadlığı olmadan
communities cannot function.
Və cəmiyyətlər fəaliyyət göstərə bilməzlər.
Certainly there can be no democracy.
Və əlbəttə ki, burada demokratiya ola bilməz.
And without that, societies are genuinely not free. What you have is you don't have information anymore, public information.
Və əgər bunlar olmasa, əlbəttə ki, cəmiyyət demokratik olmaz, çünki sizə yəni kifayət qədər məlumat, yəni məlumatsız olardı.
You have rumor or you have speculation.
Çünki sizdə ancaq yəni ki, şayələr, əgər belə olsa şayələr olar və ya da ki, spekulyasiyalar olar.
And worst of all, you have widespread ignorance of the reality that people live with.
Və insanların yaşadığı reallığa qarşı sizdə hər hansı bir laqeydlik yaranır.
So it's absolutely true to say.
Bu həqiqətən tamamilə düz doğrudur ki.
You cannot have good business.
Sizin əsən yaxşı biznesiniz olmaya bilər.
You cannot have good government.
Sizin yaxşı hökumətiniz olmaya bilər.
You cannot have peace and reconciliation.
Sizdə sülh və barışıq olmaya bilər.
Without free and independent media functioning and free expression.
Və əsasən sizdə əsasən azad əgər sizdə azad mətbuat və azad fikir azadlığı olmasa.
And I think in Azerbaijan of all places the tragedies of recent years demonstrate that free speech is more important perhaps for here than it is in many other parts of the world.
Və dünyanın digər ölkələrində olduğu kimi söz azadlığı əsas vacib məsələlərdən biridir.
Təşəkkürlər bildirirəm sizə. Mr. White, çox sağ olun buyurdu studiyamıza.
Thank you for your coming to our studio.
Və ümid bəsləyək ki, sadaladığınız problemlər qarşılıqlı danışıqlar nəticəsində
will be solved as a result
real işlər nəticəsi kimi
negotiations
real işlər nəticəsi kimi öz əksini tapacaq, həllini tapacaq.
Will be solved as a real and cooperation.
Thank you very much indeed, and certainly good luck to you and to all our colleagues in Azerbaijan.
Size həmçinin Azərbaycanda sizə fəaliyyətinizin sizin digər təhəmkarlarınıza da çox təşəkkür edirəm.
Evet, təşəkkürlər. Aydan Uvayt idi bu, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri. Mən Rüziyə biraz nəfər davam edirik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitməsən.
Dəqiqliyin,
tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətinə almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verəmdir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. 101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.